Радиокрадзе. 93,9 FM.
Продължаваме с една международна тема. Сирия пред война или в задънена улица? Странностите на реалностите. Така озаглавих темата, по която ще разговаряме с Владислав Пунчев, журналист, международник от вестник Стандарт. Здравей, Влади!
Здравей, Клара! Казвам здравейте на слушателите за Радио К2.
Днес много новини по нашата тема. Освен, че продължават боевете в някои градове, Русия и Китай излязаха с много категорична позиция, че режима не трябва да се сменя. В същото време Съединените щати все повече започват да твърдят, че без смяна на режима не може да се постигне мир в тази държава. И всички говорят за плана на Кофи Анан. Състояние ли той да умиротвори обстановката и въобще какво можем да очакваме в близките няколко дни?
До момента почти нищо ново няма в тези знакови, бих казал, събития, за които сега спомена. По отношение на плана на Анан, това, което прави впечатление, че самите бунтовници си признаха онзи ден, че де-факто планът е обречен на провал и самите те нямат намерение да го спазват. Естествено, нека да не забравяме, че подобни изявления, подобни новини се появяват някак под сурдинка в световните медии. Тоест, ние продължаваме да нямаме някакво единно лице на сирийската опозиция. Това, което се спекулира от известно време насам за война, войната става все по... Т.е. продължава да е като невъзможен сценарий, още повече, че на фона на декларацията на Москва и Пекин днес, НАТО също обяви,
да,
че няма намерение да се намесва в конфликта в Сирия. Той не може, тъй като за една такава конвенциална интервенция е необходимо някакъв легален статут, който може да дойде единствено с под формата на резолюция на ООН. А няма как да се случи резолюция при положение, че две от петте постоянни страни членки в Съвета за сигурност, визирайки Русия и Китай, блокират подобна резолюция. Така че войната също се оказва, че не е предстоящо събитие, нека така да кажем, в този кървав конфликт. Това, което видяхме последните няколко дни, всъщност той и отнес има една друга новина, която идва от Дамаск.
Назначен е нов министър-председател.
Нов министър-председател, досегашния на практика министър на земеделието.
Да.
Което се коментира в западните медии, че де-факто нищо ново не се случва в Дамаск, тъй като функцията на парламента, който утвърди тази фигура, тази личност, е единствено да утвърждава решенията на самодържеца Башар Аласът.
Да.
Съответно, това, което може би е интересно да се разбере, защото това, че има кръвопролитие там и гинат, за съжаление, цивилни жертви, за огромно съжаление вече не е новина и това е ежедневие. Но интересното, което се случва там, е, че може би режимът на Башар Аласът наистина няма нищо общо, което може да прозвучи към...
Режима няма нищо?
Няма нищо общо с тези убийства.
Ага, с убийствата.
Защото има така известни твърдения на независими източници, които твърдят, че всъщност тези кръвопролития, които видяхме в Хула преди няколко дни, където бяха избити над 100 души, всъщност се извършват от милиции, от пара военни, нека да го кажем така, групи, които са верни на режима на Башар Аласът, но не са част от редовната армия.
Така?
И сирийците са ги кръстили Шабиха, което се предполага, че корен на тази дума идва от една арабска дума, която означава призрак, означава дух. Това са де-факто разбойници, които са от сектата на Башар Аласът, от сектата на алауитите, които де-факто те си цапат ръцете. Нещо, ако се направи някаква аналогия с нашите еничери преди по време на османското владичество тук. И това дава пълното основание на режима в Дамаск да казва, ние няма нищо общо с това кръвопролитие. Това е циничното в тази ситуация. И това е трудното, което някакси не може и не иска Запада да признае. Че се оказва, че има една трета страна в конфликта, която е на страната на официален Дамаск, който отрича да разпорежда такива кръвови зверства.
И в такъв случай другата ми теза, че отиваме се в по-задънена улица, излиза на преден план.
Точно така, точно така. Нека да не забравяме и ролята на Иран, който дълго време отричаше. Да, накрая си призна, да, ние подкрепяме режима на Башар Асад, включително изпращаме бойци, защото ако не го направим, кръвопролитията и убийствата ще бъдат много по-големи. И съответно пропагандата и в Техеран, и в Дамаск активно работи, че това са терористи, включително внесени отвън, въоръжавани и финансирани отвън, които извършват тези убийства и после ги преписват на официалните власти.
Разговарям с Владислав Пунчев, журналист международни вестник Стандарт. Влади, защо Сергей Лавров, външния министър на Русия, днес на няколко пъти предупреждава, че ако бъде свален режима в Дамаск, нещата ще отидат към катастрофа? Какво има предвид той, че така заплашва с, при евентуалното сваляне на този режим?
Вероятно тук прозира разочарованието на Русия от това, което направи Запада спрямо Либия. А Русия продължава и все по-се чувства обидена и огорчена, ако мога така кажа, никакъв човешки елемент в едни междудържавни отношения, от това, което направи Запада с Либия миналата година, а това, което се случи, че беше приета една резолюция на ООН, която да гарантира зона забранена за полети и зона в морето, която се охранява от кораби на практика на международната общност, колкото и химерно да звучи това. А всъщност това беше използвано от съюзници в Алианса, включително и от целия Алианс от НАТО, за да започнат въздушните удари, които в крайна сметка доведаха до смяната на режима в Либия.
Да.
Така че тук според мен прозира разочарованието на Русия, че тя се чувства излъгана и сега със зъби и нокти няма да позволи това да случи в Сирия, която, както вече ние много добре знаем, не е нещо ново и изключително. Това е последният съюзник на Русия в Близкия изток, огромен пазар, включително уражен и освен това и стратегически партньор от гледна точка на военноморска база, потенциална, на бреговете на Сирия.
Днес нападение на американска дипломатическа служба в Бенгази, имаме съобщение. Има ли повече информация при вас? Защо е това нападение? Какво се цели с него? И изобщо защо се усложнява обстановката в Либия?
Ами тя се е сложна от...
И без друго, точно така.
На властта.
Да.
И това, което прогнозирахме още докато траеше войната, докато траеха ударите, е, че в един момент тази въоръжена тълпа, която ликува и напредва и избива представители на режима и включително след убийството на диктатора Кадафи, който загина по един много недостоен начин, но това е друг въпрос. Ние още тогава прогнозирахме, че след като свърши войната, след като свърши бойните действия, самите племена, самите въоръжени групи няма да могат да се разберат помежду си за разпределянето на властта. И това, което и преди е било, още преди идването на Кадафи на власт, това наблюдаваме и сега. Т.е. отделни региони са в конфликт помежду си, къде повече, къде по-слабо, за автономия от централата, която е в Триполи. Защото преди няколко дни имаше въоръжена група, която обгради летището в Триполи и
да.
На практика отмени полетите.
Да.
И това, което се случи, това наблюдавам, че след края на войната доста така малко новини идват от Либия.
Да.
Сега не е нужно, нали, да се спекулира, но в крайна сметка не всичко е идеално там, което между другото и руснаците използват като аргумент, които казват, добре, що ми искате да влезете в Сирия, а в Либия да не ви да стане по-хубаво.
Mm-hmm.
Така че това е нещо, което се случва в Либия и това ще продължи още дълго време. Имаше едни страшни прогнози, че след края на войната ще стане втора Сомалия.
Така.
Мисля, че тази война, тази вероятност още не е съвсем избегната.
Да.
Но докато се нормализират нещата, докато се разберат отделните племена, отделните въоръжени групи, мисля, че ще мине доста време от историческа гледна точка.
Накрая не мога да не те попитам и за обиколката на американския държавен секретар Хилари Клинтон. Тя днес е в Армения. Много активна позиция зае по Нагорно-Карабахския конфликт. Каква е целта на сегашната обиколка на Хилари Клинтон?
Аз нека само да спомена преди това, че имаше среща и беше в Грузия.
Грузия, да.
Да, направи ми така впечатление. Той е почти забавно. Грузинският президент подари паспорт на Хилари Клинтон.
Да.
Направи грузинска гражданка.
Не сме се сетили ние. Не сме се сетили ние, че и ние можехме да го направим.
Следващия път трябва да го направим.
Така е.
Чисто геополитически погледнато,
да.
Това с пящите конфликти в нека да го кажем, в евразийското пространство. А има една геополитическа теория за Хинтерланда, т.е. който владее Хинтерланд, т.е. сърцето на земята. Това е една обширна територия, която обхваща и Казахстан, и Азербайджан, и около земите около Урал. Който владее тази територия, той владее света.
Да.
А да не забравяме, че и акцентът на американската външна политика постепенно се измества към Азия.
Да.
Това беше заявено още преди няколко месеца. Нека тук и да споменем, че преди няколко дни военния министър на Съединените щати Леон Панета обяви, че до няколко години 60% от флота на Америка ще бъде базиран в Тихия океан. Така че това е целта на тази обиколка.
Да.
Може би не толкова някакви фундаментални споразумения, колкото един ясен външно-политически сигнал, че интересът, акцентът на външната политика на Вашингтон ще е насочен към този регион.
Благодаря ти за твоето участие. Хубава вечер ти пожелавам.
Хубава вечер и на вас. Благодаря.
Владислав Пунчев, журналист, международник, вестник Стандарт.